izlang va Ozodlik radiosidagi xabarlar qisqa satrlarda Twitterga ham qo'yila boshladi. Bu xushxabar bilan sizlarni tanishtirdim. Endi esa mintaqadan olingan xabarlarga o'taman. Hurmatli tinglovchi, Qirg'izistondan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotda aytilishicha, shahardagi Amir Temur mavzeidagi uylardan biridan portlovchi modda, bitta Kalashnikov avtomati, 100 dan ziyod o'q topilgan. Tekshiruv davomida, deb ma'lumot bergan ichki ishlar boshqarmasi, mavze yaqindan oqib o'tuvchi Uvom daryosi sohilidan 5 ta magazini bilan bir necha avtomat, bitta granata, qo'lbola portlatgich, avtomatning 370 ta o'qi, harbiy kiyim, Megasil ko'chma radiostansiyasi ham topilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'ida sodir etilgan tartibsizlik paytida etnik turk Jalol Agaliyevning uyi ham yondirilgan, mol-mulki talangan edi. U Mayovka qishlog'idagi tartibsizliklarda ishtirok etganlar ustidan bo'lgan mahkama jarayonini adolatsiz deb baholaydi.
Sotka bir yo'li bordik, bo'ldi. 4 kishini ko'rsatdilar, shu
bizni sudga bor yo'g'i bir marta chaqirtirishdi. Sud zalida bizga 4 kishini ko'rsatib, shularni taniysanmi deyishdi. Ularni tanimas edik, chunki ular bostirib kirganida jonimizni saqlab qolish uchun qochib ketgan edik. Ular odamlarni o'ldirishdi, uylarimizni yondirishdi. Sudga bir marta chaqirtirganidan keyin boshqa chaqirishmadi. Shundoq ekan, sudning hukmi qanday qilib xolis bo'lsin, deydi Jalol Agaliyev. Mayovka qishlog'idagi tartibsizlik aprel oyida sodir etilgan edi. O'shanda asosan etnik turklar, kurdlar va ruslar yashaydigan 7800 xo'jalikdan iborat Mayovka qishlog'iga qirg'iz millatiga mansub 1000 dan ortiq odam bostirib kirgan va qishloqdagi ekin maydonlarini tortib olishga harakat qilishgan edi. Yuzaga kelgan tartibsizlikda 5 odam o'lgan, etnik turklar va kurdlarga tegishli 7 uy yondirilgan, ko'plab uylar talangan. Mayovkadagi voqeani o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining bildirishicha, vaziyatning shu darajada keskinlashib ketishiga etnik turklarning bosqinchilarga qarata o'q uzgani sabab bo'lgan.
Ошол айылдын бир четинде жашаган кыргыздардын өкүлдөрү болсо, айылдын түрк улутундагы тургундарынын айрымдары өздөрү ок атып, кырдаалды курчутуп жибергенин белгилешкен эле.
Şu kışlağının çetede yaşayan kırgızlar, Türk milletine mensup adamlar ok atıp, vaziyatını keskinleştirip yuborishganini aytishgan, dedi Ozodlik radiosi Kırgız xizmati muhbiri. Mazkur sud jarayonida sudlangan 5 kişiden bir nafari 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 65 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli uning jazo muddati 3dan 1iga qisqartirildi. Qolgan 4 sudlanuvchi esa 3 yillik sinov muddati bilan 3 yildan 5 yilgacha shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanuvchilarning advokatlari bu hukmni adolatli deb baholaydilar. Ularga ko'ra, tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanganlarning o'zlari jabrlanuvchilarga aylanib qolishgan.
Sotlayotgan ishidan o'zi jabrlanmishdi, chachma tiyib o'q deyib aytgan.
Negaki, ular bosqinchilardan himoyalanganlar otgan sochmoqlardan azob chekishgan, deyishadi advokatlar. Mayovkadagi voqeada turmush o'rtog'i o'ldirilgan va voyaga yetmagan 2 farzandi bilan beva qolgan Qizlarxon Karibova mazkur sud hukmidan so'ng Qirg'izistonda adolatli sudlov borligiga ishonmay qo'yganini aytadi.
Конечно, несправедливо. Сколько человек здесь это самое, только этих.
Albatta, bu adolatsiz hukm. O'sha kuni bu yerda juda ko'p odam bo'lgan. Ularning orasidan faqat 5 tasinigina sudlayapti. Meni jabrlanuvchi sifatida hatto sudga ham chaqirishgani yo'q. Aslida qishlog'imizda tartibsizlik uyushtirgan bosqinchilardan 120 tasi qo'lga olingan edi. Biroq ularning hammasini qo'yib yuborishgan. Men bunday sudga ishonmayman, deydi Qizlarxon Karibova. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun esa aprel oyidagi murakkab vaziyatni hisobga olganda sudning hukmi adolatli bo'ldi, deb hisoblaydi.
Ошол кез апрель окуясы болуп турду, элде толкундап турду. Саясий эйфория баш ийди. Кандай кылмыш болгон деле бул саясат менен байланыштуу да.
Апрель окуясынан кийин саясий эйфория таасиринде мына шундай халатлар содир болду. Бу вазиятта ар кандай огыр жиноятты хам саясат менен уйгунлаштырыш керек болот. Ошо эйфория натыйжасында адамдар жер басып алышка аракет кылышты. Шунун үчүн суддун hükмү адолатлуу болду, деди Кыргызстан амбусмени Тусунбек Акун. Шу орунда кыяслаш үчүн маалымат. Сентябрь айында Ошлик 4 dindor iyun voqealarida aholini haftdan ogohlantirish maqsadida bomdod namozi azonini muddatidan avval o'qigani uchun 4 yilga qamoqqa hukm qilingan. Ularga shartli jazo belgilanmadi, amnistiyaga ham tushirilmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Azatlık Radyosu.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning Volgograd shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kasaba uyushmasini tuzdilar. Bu tashkilot yurtdoshlar O'zbeklar ittifoqi mintaqaviy jamoatchilik tashkiloti tashabbusi bilan Volgogradda mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari haq-huquqlarini himoya qilish maqsadida tuzildi. Yangi kasaba uyushmasi faoliyati haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan Volgogradda tuzilgan yangi kasaba uyushmasi Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi deb nomlanadi. Bu tashkilot Rossiya mintaqalarida migrantlar tomonidan tuzilgan ilk kasaba uyushmasi deb hisoblasa ham bo'ladi, deya ma'lum qiladi Volgograd viloyati kasaba uyushmalari ittifoqining tashkiliy ishlar bo'yicha mudiri Igor Kozlovtsev.
К нам в организацию Волгоградский областной совет профсоюзов обратилась Волгоградская областная общественная организация Союз узбеков соотечественники.
Bizning tashkilotimiz Volgograd viloyati kasaba uyushmalari ittifoqiga Yurtdoshlar O'zbeklar ittifoqi mintaqaviy jamoatchilik tashkiloti murojaat qildi. Bu tashkilot rahbarlari Dilbar Jumaniyozova va Boris Gextni anchadan beri taniganimiz. Ularni viloyatimizdagi milliy masalalar sohasida qilgan ishlarini hisobga olib, kasaba uyushma tashkil etilishini qo'llab-quvvatladik. Tashkilotning asosiy maqsadi mehnat muhojirlarini himoyalash. Aytishim zarur, viloyat kasaba uyushmasi ham mehnatkashlarning haq-huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Lekin bizda chet ellik mehnat muhojirlari bilan yetarli darajada aloqalar o'rnatilmagan. Qolaversa, bilasiz, ular mahalliy tashkilot va muassasalarga ishonchsizligi yuqori. Masalan, Moskvada migrantlarning kasaba uyushmalari borligini bilamiz, lekin Rossiya mintaqalarida bunday pretsedent birinchi marotaba yuzaga keldi. Yurtdoshlar mehnat muhojirlari tashkiloti viloyat kasaba uyushmasi bilan shartnoma asosida hamkorlik qiladi. Bu juda dolzarb va kerakli ish, chunki migrantlar aholining eng huquqsiz qatlamiga aylanib qolgan hech kim uchun sir emas, deydi Volgograd kasaba uyushmalari ittifoqi rasmiysi Igor Kozlovtsev. Volgograd viloyat kasaba uyushmasi ittifoqiy ma'lumotiga ko'ra, muhojirlarning yangi uyushmasi Rossiya konstitutsiyasi, qonunchiligi va umum qabul qilingan xalqaro huquq normalariga muvofiq ish yuritadi. Lekin bu tashkilot nafaqat o'zbekistonlik, balki Volgograd viloyatiga mehnat qilgani kelayotgan barcha migrantlar huquqlarini himoya qilishga mo'ljallangan va shu sababli uni yurtdoshlar deb nomladik, deydi Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi rahbari Boris Gext.
Ставе указано, что членом может быть любой гражданин, даже Российской Федерации. Пожалуйста. Около 90 человек участвует.
Низомимиз бўйича уюшмага истаган киши, ҳатто Россия фуқароси аъзо бўлиши мумкин. Бунинг учун ягона талаб қўйилади. Азоликка даъвогар шахс Rossiya hududida qonundan qaytdan o'tgan bo'lishi shart. Bizning tasdiq majlisimizda 90 ga yaqin odam ishtirok etdi. Bu boshlanishi. Tashkilotimizning asosiy maqsadlaridan muhojirlarning iqtisodiy va ijtimoiy, kerak bo'lsa siyosiy huquqlarini himoya qilishdir. Sodira qilib aytsak, biz shartnomalar tuzish, sud va boshqa davlat organlarida vakillik qilish, yuridik maslahatlar berish va hokazolar bilan shug'ullanamiz. Faoliyatimiz doirasida mahalliy migratsiya xizmati, ichki ishlar, shahar va viloyat ma'muriyati bilan hamkorlikda ish olib borish rejalashtirilgan. Ishonchim komilki, yaqin kelajakda biz Volgogradda mehnat muhojirlari huquqlarining toptalishiga qarshi tura oladigan kuchli tashkilotga aylanamiz. Deydi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan muloqotda Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi rahbari Boris Gext. Boris Gext kasaba uyushmasi olib borayotgan faoliyat bilan bir qatorda Volgogradda o'zbeklar ittifoqini ham boshqarishni davom ettirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda Volgograd viloyatida rasman qaytga olingan 25 ming mehnat muhojiridan 17-20 mingini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Yurtdoshlar kasaba uyushmasi rahbariyati qisqa vaqt ichida bir necha ming a'zoga ega bo'lishiga ishonishini bildirmoqda. Volgograd federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2010 yilda Volgograd viloyatida qisqarib borayotgan kvotalar miqdori 18 mingni tashkil etdi. Vaholanki viloyatda ishchi migrantlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Volgograd viloyatida asosan Ozarbayjon, Tojikiston va Vietnam mamlakatlaridan kelgan muhojirlar mehnat qilgan bo'lsa, so'nggi 2-3 yil davomida bu yerda o'zbekistonlik mardikorlar soni keskin oshgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning bu mintaqasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari asosan fermer xo'jaliklarida mehnat faoliyatiga jalb qilingan. Volgograd viloyatida 70%dan ortiqroq qishloq xo'jaligi mahsulotlari mehnat muhojirlari tomonidan yetishtirilar ekan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Va eng so'nggi xabarimiz Tojikistondan. Tojikistondagi ovozi tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari efirga noqulay vaqtda uzatilayotganligini muxlislar tomonidan norozilikka sabab bo'lyapti. Radio mutasaddilari o'zbek tilidagi eshittirishlar vaqti o'zgartirilganini, bu eshittirishlarga qiziqish kamaygani bilan izohlashmoqda. Biroq o'zbek tilidagi eshittirishlar bo'limi vakillari buni inkor qilishyapti. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyatida istiqomat qiluvchi Hadija Ahmadzodaning aytishicha, bir haftadirki respublika radiosi orqali uzatiladigan o'zbek eshittirishlarini tinglash iloji bo'lmayapti.
O'zi o'zbekcha eshittirishlar ham qisqargan, oldinlari 2 soat berilarida shu dasturlarni yo eshitadi yo eshitmay qolishi mumkin. Oldinlari masalan oqshom ko'rsatuviga yarim soatlik vaqt ajratilar edi. O'zbekcha eshittirishlarimiz bor edi, zamondosh, kamalak shunga o'xshagan. Ularga ham yarim soatlik vaqt bo'lib, musiqali axborot berilar edi, ham nima o'zbekcha kuy qo'shiqlarni ham berilar edi. Bundan bir tinglovchilar madaniy, ma'naviy hordiq chiqarishardi. Keyingi yillarda o'zbekcha ko'rsatuvni vaqti juda ham qisqardi. Hozir endi 15 daqiqada oqshom ko'rsatuv berilyapti. U ham ma'lum vaqtda emas. Ana shu narsalarni mutasaddi shaxslar albatta hisobga olishlari kerak bo'ladi.
Tojikiston radiosining o'zbek bo'limi xodimlari o'zbek tilidagi eshittirishlar efir vaqti noqulay vaqtga o'tkazilganligi sabab radio rahbarlariga yozma ravishda murojaat qilganlar. Ovozi tojik radiosining o'zbek tili eshittirishi bo'limi katta muharriri Otabek G'oyibovning aytishicha, rahbarlar eshittirishlar vaqti nima uchun o'zgartirilgani sabablarini aytishmayapti.
Tinglovchilarga ma'lum bo'lgan muddatga o'tkazsalaring yaxshi bo'ladi deb aytgan edi. Lekin bu javob nima javobsiz qoldi biz. Bo'lmas aytgani boshqa tartibda ketgan.